Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Nedjelja je 23. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku emisije najvažniji naslovi. Uhapšeni u aferi Zavala ostaće još 2 mjeseca u pritvoru, odlučilo krivično vijeće Višeg suda u Podgorici. Policija provjerava poslovanje Crnogorskog narodnog pozorišta i kako je ta ustanova trošila državni novac. 5 je godina od željezničke nesreće kod Bioča u kojoj je poginulo 47, a povrijeđeno 200 putnika. Ne padaju tenzije u susjednoj Albaniji, vlast i opozicija najavljuju nove proteste naredne sedmice, protesti i u Jemenu. U Mostu radija Slobodna Evropa, ove nedjelje Vanja Čalović iz Mansa i Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, govore o tome koliki je utjecaj Evropske unije na otvaranje velikih korupcionaških afera u regionu. Na pitanje da li su slučaj Sanader u Hrvatskoj i Budvanska afera u Crnoj Gori otvoreni pod pritiskom Evropske unije, Josip Kregar i Vanja Čalović kažu:
bez tog pritiska vjerojatno bi slučaj se zataškao i nikad ne bi imao ove oblike razmjene kakve ima sada.
Sasvim sam sigurna da do određenih pomaka ne bi došlo da nije bilo snažnog pritiska Evropske komisije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici produžilo je pritvor za 2 mjeseca uhapšenima u slučaju Zavala, jer bi prema ocjeni suda sa slobode mogli da ometaju krivični postupak. Vijeće Višeg suda nije se mnogo zadržalo na razlozima za određivanje pritvora uhapšenima u slučaju Zavala, a tužilac bježi od suočavanja sa stavom oštećene strane opštine Budva, koja je saopštila da nije bilo štete, ocijenio je advokat Rajka Kuljača i Dragana Marovića Zoran Vukčević. Navodeći da tužilac u medijima objavljuje da postoji realna opasnost da budu diskvalifikovani dokazi, Vukčević je rekao da se nikada ne kaže koji dokazi i ne traži da ti dokazi budu dostavljeni. Specijalni tim tužilaštva nastavlja provjeru sve sumnjive dokumentacije koje su glavni ljudi opštine Budva u proteklih nekoliko godina sklapali sa investitorima tokom izgradnje najvažnijih objekata u gradu. Istražitelji su između ostalog od zaposlenih u opštini Budva uzeli na provjeru i dokumentaciju o gradnji poslovno-turističkog kompleksa TQ Plaza u centru grada. Po nalogu osnovnog tužilaštva u Podgorici, inspektori za suzbijanje privrednog kriminala provjeravaju poslovnu dokumentaciju Crnogorskog narodnog pozorišta, gdje ih posebno interesuje kako je od 2004. godine vlasniku restorana Talije izdat poslovni prostor i bašta u sastavu pozorišta. Kako je vijestima potvrđeno u vrhu Crnogorskog tužilaštva, inspektore interesuje i kako je u proteklih nekoliko godina trošen novac iz budžeta namijenjen za CNP, ali i kako su i gdje išle pare od prodatih ulaznica. 5. je godišnjica željezničke nesreće kod Bioča u kojoj je poginulo 47, a povrijeđeno 200 putnika. Tragedija se dogodila kada je lokalni elektromotorni voz koji je saobraćao od Bilog polja do Podgorice i bara u blizini mjesta Bioče na izlasku iz tunela iskliznuo iz šina i survao se u provaliju. Zbog nesreće mašinovođa Slobodan Drobnjak osuđen je na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u željeznici Crne Gore oslobođeno odgovornosti za taj događaj. Doskorašnji ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdrović najozbiljniji je kandidat za političkog direktora Demokratske partije socijalista, a bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović trebalo bi da preuzme funkciju šefa poslaničkog kluba te partije, saznaju vijesti u vladajućoj stranci. Izvor lista iz DPS-a kazao je da je predsjednik te stranke Milo Đukanović već razgovarao sa Gvozdenovićem i Simovićem o njihovom novom partijskom angažmanu. Jubilej 140 godina novinarstva u Crnoj Gori obilježava se u Zetskom domu na Cetinju svečanom akademijom. Na manifestaciji bit će uručene nagrade koje dodjeljuje Društvo crnogorskih novinara. Nagrada za životno djelo Crnogorac pripala je akademiku Radoslavu Rotkoviću.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Jemenu je demonstriralo 1000 građana koji su podstaknuti protestima u Tunisu zahtijevali odlazak predsjednika Ali Abdullaha Saleha, koji je na vlasti 32 godine. Više od 50 demonstranata je privedeno, nekoliko osoba je povrijeđeno, a policija je upotrijebila suzavac i oružje da bi razbila proteste, prenosi Associated Press. Dva dana nakon antivladinog protesta u Tirani, na kome je u sukobima sa policijom poginulo troje ljudi, albanski premijer Sali Berisha pozvao je svoje pristalice na kontramiting naredne sedmice, a opozicija je najavila također nove proteste. Berisha je ranije optužio lidera opozicije, gradonačelnika Tirane Edija Ramu, da je okupljanjem pokušao državni udar, odnosno da dođe na vlast nasiljem. U saobraćajnoj nesreći u Južnom Pakistanu poginule su 32 osobe kada je putnički autobus udario u naftnu cisternu, zbog čega je izbio požar u kome su oba vozila izgorjela. Prema izvještajima, nesreća se dogodila jer je vozač autobusa zaspao i izgubio kontrolu nad vozilom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg, a čiji su sagovornici na temu regioni korupcija Vanja Ćalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora i Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je utjecaj Evropske unije na otvaranje velikih korupcionaških afera u regionu, pre svega u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Naši sagovornici su Vanja Ćalović, izvršna direktorka Mansa, crnogorske nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije, i Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji je dugo godina bio predsjednik Hrvatskog ogranka Transparency International, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Gospodine Ćalović, mislite li da se ove velike korupcionaške afere u regionu počinju otvarati pod pritiskom Evropske unije?
Mislim da je konkretno u Crnoj Gori to slučaj. Sasvim sam sigurna da do određenih pomaka, ako se mogu tako nazvati, ne bi došlo da nije bilo snažnog pritiska Evropske komisije. Znate da je Crna Gora dobila famoznih 7 uslova, od kojih je jedna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, i mi već nekoliko godina osjećamo taj pritisak Evropske komisije i osjećamo da naše državne institucije ulažu ogromne napore kako bi stvorile neku fiktivnu sliku da se nešto zaista radi u Crnoj Gori. Međutim, ja sam sigurna da nakon iskustva Bugarske i Rumunije i Evropska komisija i Evropski parlament, a i same države članice Evropske unije su mnogo opreznije kada je u pitanju prijem novih članica i da zbog toga traže konkretne rezultate, a ne nešto što se može nazvati nekim kvazi rezultatima koji u suštini ne dovode do nikakvih promjena.
Gospodine Kregar, kako je vaše mišljenje? Da li je Sanaderov slučaj otvoren pod pritiskom Brisela?
Naravno, bez tog pritiska vjerojatno bi slučaj se zataškao i nikad ne bi imao ove oblike razmjere kakve ima sada. Tri su razloga kojima to mogu potvrditi. Prvo, u svim izvješćima o korupciji u Hrvatskoj Europska komisija je uvijek upozoravala na to da postoji korupcija na visokoj razini. Dapače, formulacije su svake godine bivale sve oštrije. Druga stvar je činjenica da je do njegove ostavke i otvaranja cijelog niza afera došlo uz zaprepaštenje hrvatske javnosti i političke elite. Oni nikad nisu očekivali da će do toga doći. Što više, baš oni koji su optuženi i osumnjičeni danas, smatrali su da im niko nikada ništa neće moći, oslanjajući se prije svega na to da kontroliraju domaće institucije i javno mnijenje putem medija. I treće, je na neki način došlo i do zrenja domaćeg javnog mnijenja političke situacije, u kojoj one stvari koje su još nedavno, pred koju godinu, prolazile bez ikakvog otpora, danas nailaze na javni revolt. Prosvjede, demonstracije, pisma. Te tri stvari uzete zajedno, naravno, baš pokazuju da se ništa ne bi desilo ili da bi se vrlo malo desilo da vanjskog pritiska nije bilo.
Gospođo Ćalović, koliko je otvaranje afera u Crnoj Gori posljedica obračuna u vrhu vlasti?
Pa ja se plašim da je upravo to ono što se i dešava u Crnoj Gori i nije Crna Gora jedina zemlja u kojoj su vladajuće strukture iskoristile antikorupcijske reforme da bi i administraciju i svoje protivnike držale lojalnim. Mi u Crnoj Gori imamo jednu specifičnu situaciju da nikada nismo uspjeli da promijenimo vladajuću strukturu i da u tom smislu jedna ista elita se nalazi na vrhu već evo 20 godina. Tako da u tom smislu vrlo teško možemo očekivati da će sada isti ti političari biti zaista voljni da se počnu obračunavati sa korupcijom na najvišim nivoima, jer bi to značilo da se bore sami protiv sebe, ili što kaže ona narodna, da sijeku granu na kojoj sjede. Tako da u tom smislu meni se čini da posljednji slučajevi koji su se odigravali u Crnoj Gori upravo pokazuju da se borba protiv korupcije koristi da se umire politički protivnici, odnosno da se na neki način ostatak elite i tajkuna drži lojalnim i drži u strahu, jer svi su pomalo krivi, svi su uključeni u pojedine korupcionaške afere i svima se može desiti da ukoliko ne budu poslušni, da ukoliko ne budu u milosti onoga ko donosi odluke, da završu u zatvoru i da im bude oduzeta njihova imovina, jer znamo da se kriminalci iznad svega plaše toga da im bude oduzeto ono što su stekli zahvaljujući kriminalnim aktivnostima. Tako da u tom smislu ja se bojim da se ovim posljednjim slučajem koji se desio u Crnoj Gori i s jedne strane desio obračun u vrhu vlasti, a i sa druge strane da se poslala poruka da se mora biti lojalan vrhu vlasti, a opet da je to jedan pokušaj da se i Evropskoj komisiji i međunarodnoj javnosti zamažu oči da se u Crnoj Gori zaista nešto dešava.
Gospodine Kregar, ovo pitanje koje je otvorila gospođa Čalović, kako političari koji su i sami do grla u korupciji mogu voditi borbu protiv korupcije?
Radi se o tome da se mi nalazimo u društvima u kojima politička elita primjenjuje strategiju barona Minhausena, koji sam sebe čupa iz blata povlačeći se za kosu. Naravno, mi nemamo povjerenja u takve ljude, ali ne možemo se suzdržati u tome da im damo podršku dok rade ono što treba. U ovom slučaju to znači progoniti one koji su se direktno uključili u korupciju, zloupotrebili svoje ovlasti, obogatili se, opljačkali državu. Ono što je pri tome važno je da se čini mi se radi u jednom nepovratnom, irreverzibilnom procesu. Jednom uspostavljeni standardi vrlo teško će se vratiti natrag. Ali tu test nije ko će završiti u zatvoru, nego koje će se sve promjene desiti. Da to sažmem u jednu rečenicu. Mi političarima ne vjerujemo, građani im ne vjeruju, ali na neki način podržavaju ovo što se događa.
Gospodin Čalović, vaša organizacija je skoro pre 3 godine podnela krivičnu prijavu protiv funkcionera Budve, kao i protiv tadašnjeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića za nelegalnu gradnju na rtu Zavala. Međutim, tužilaštvo je 3 godine, tako reći, čutalo i onda je tek krajem decembra ozbiljno počelo da istražuje taj slučaj. Kad ste podnijeli prijavu, da li ste uopšte verovali da može do toga doći i da to počne ozbiljno da se istražuje?
Pa prvo moram vam reći da ni tada, ni sada ne vjerujem da se to može ozbiljno istraživati. Nikada je to tužilaštvo sada ozbiljno uradilo. Moram vam reći da evo u decembru sada kada je tužilaštvo konačno imalo neke aktivnosti, meni su one djelovale prilično politikanski radije nego stručno, profesionalno i ozbiljno. Primjera radi, iako su procesuirali čovjeka koji je bio vlasnik kompanije koja je učestvovala u procesu nelegalne gradnje na Zavali, nisu procesuirali suvlasnika te kompanije, gospodina Svetozara Marovića, koji je nedavno bio potpredsjednik vlade, iako je gospodin Svetozar Marović po osnovnoj logici bio u stanju mnogo više da utiče na svoga rođenoga brata, koji je također uhapšen u ovom postupku, nego što je to mogao njegov partner u toj firmi. Tako da u tom smislu zaista čini mi se da je ovaj postupak na neki način bio više jedno upozorenje gospodinu Maroviću da se mane određenih političkih ciljeva koje je imao, i više jedno zastrašivanje članova političke elite da shvate, pa da tako kažem, ko je gazda u Crnoj Gori i do koje mjere oni mogu da idu sa nekim svojim stavovima i nekim svojim mišljenjima. Jer da je postupak procesuiran drugačije, sasvim je sigurno da bi gospodin Marović morao da bude makar saslušan u okviru toga postupka, a da ne pričam o tome da je recimo uhapšen i trenutno je u zatvoru gradonačelnik Budve, koji je ignorisao problem nelegalne gradnje na Zavali, ali ga je ignorisao i bivši resorni ministar gospodin Gvozdenović, koji apsolutno nije ni kontakt kontaktiran od strane crnogorskog tužilaštva. Šta više, u prilog tome koliko je apsurdna cijela ta situacija govori i činjenica da nakon 3 godine od podnošenja naše krivične prijave na koju se gospode iz tužilaštva pozivaju, oni odlučuju da u sred noći upadnu u kuću gradonačelniku Budve koji je noć prije toga bio na jednoj velikoj državnoj ceremoniji i koji svakoga dana odlazi na posao u opštinu Budva, nastavlja da sarađuje sa tom kompanijom, otvara niz drugih poslova sa tom kompanijom na očigled samoga tužilaštva. Tako da ja zaista mislim da je to više jedna politička igra i da je to više jedan pokušaj da se u isto vrijeme izamažu moči Evropskoj komisiji, nego da se bilo šta zaista ozbiljno učini, jer za 3 godine moglo se uraditi mnogo toga, a da ne govorimo o činjenici da je samo jedan dio te strukture sada procesuiran od strane tužilaštva i činjenici da je drugi dio mreže povezanih lica u slučaju Zavala mnogo opasniji, mnogo interesantniji, da ne govorim o tome da se apsolutno nije bavio niko ulogom ni za ruskih offshore kompanija koje su međusobno povezane i transakcijama koje su se dešavale između njih.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je otvaranje velikih korupcionaških afera u Hrvatskoj i Crnoj Gori posljedica pritiska Evropske unije ili obračuna u vrhu vlasti. Sagovornici su Vanja Čalović, izvršna direktorka Mansa, crnogorske nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije, i Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog ogranka Transparencije Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kregar, mislite li vi da u ovom otvaranju slučaja Sanader ima elemenata političke igre, da se nekima šalju upozorenja da bi oni mogli slično završiti?
Idemo vidjeti jednu okolnost. Ivo Sanader je po svim svojim osobinama bio šampion Europske komisije u ovoj regiji. On, čovjek koji je živio na zapadu, poliglota, vrlo blizak sa europskim konzervativnim strankama i sa crkvom. Za njih je predstavljao idealan izbor za prevladavanje izolacije Hrvatske, autizma, nacionalizma i sl. Međutim, baš on je, iako autoritativna osoba, bezobrazan i drzak, nastradao pod njihovim pritiskom. Pouka je u tome da nikakav protek vremena ili ranije zasluge nikoga neće moći zaštititi kada dođe ovakvo vrijeme. Pouka je u tome, pa mislim vredi i za cijelu regiju, da ranije zasluge i ranije skandale neće vječno pokriti zaborav. Da se jednostavno uvijek može desiti da će se i stari predmeti i stare istrage zakomplicirati ili da će se otkriti one stvari koje na slučaj bacaju novo svjetlo. Ono međutim što je vašem pitanju bitno je da ova dva slučaja odvojena, dvije različite zemlje, različite okolnosti, trebaju biti pouka i za druge zemlje u regiji. I to Europska komisija vrlo diskretno, ali jasno radi. Naime, i Makedonija, i Srbija, i Bosna i Hercegovina predstavljaju zemlje koje gledaju šta se dešava preko njihovih granica. One isto tako problem o kojem mi pričamo imaju, ali nisu još napravili baš puno da ga i riješe. Moraju znati da ulazak u Europu pretpostavlja raščišćavanje i na ovom političkom nivou. Prestanak prakse u kojem je moguće sve zataškati, izigrati javnost, zloupotrijebiti medije ili svoju političku nadmoć. To je ono što mislim da je glavna pouka ovog trenutka. Niko ne može računati na zaštitu. I još da dodam ovo. Politički aspekt problema sastoji se i u tome da je Ivo Sanader pobjegao u Austriju. Da li su ga pustili? Ja mislim da jesu i da je to strašan grijeh na hrvatskoj vladi. Oni su ga pustili pobjeći. Ali on će se tamo sada naći pred sudom radi pranja novca. Ali to je sporedno i povezano djelo. Djelo za koje se on optužuje je da je reketom izborio 10 milijuna kuna koje je izvukao iz hrvatskih firmi za potrebe svoje vlastite ili svoje stranke. Da je pranje novaca posljedica toga. Prema tome, to mi sada se nalazimo u tome da je to politički proces u Austriji, ali ne u Hrvatskoj, i to politički proces zaštite Ive Sanadera, a ne njegovog progona. Još jedno moram dodati. Glavni svjedoci protiv Sanadera, njegovi bliski prijatelji i suradnici, su izjavili jednu opasnu rečenicu, a to je da Ivo Sanader torbe sa gotovinom, keš novcem, nije primao za sebe nego za europske političare, koje je potkupljivao u Brislu. To je jedna vrlo ozbiljna optužba na koju Brisel je do sada šutio. Mislim da ne smije šutjeti i da se treba istražiti da li je taj novac završio na Sanaderovim računima ili na računima europskih političara.
Gospođo Čalović, vidim da ste vi jako skeptični i da vi ne verujete da će se otići do kraja u Budvanskoj aferi i da će se nakon nje otvoriti i neki novi slučajevi. Ili bi to ipak možda moglo da se desi pod pritiskom javnosti?
Ja mislim da će se morati otvoriti novi slučajevi prije ili kasnije, samo što je pitanje sa kojim nivom ozbiljnosti će se pristupiti tim slučajevima. U tom smislu, da li će se ići na one koji su bili puki izvršioci odluka ili će se zaista nešto ozbiljno učiniti. Mislim da je naše tužilaštvo pokazalo, ako išta, ono da je sposobno da izdrži pritisak javnosti i da ništa ne učini po tome pitanju. Mi imamo veliki broj slučajeva koji su godinama u istragama. Imamo veliki broj slučajeva koji je tužilaštvo bez jedne riječi obrazloženja odbilo. Imamo veliki broj slučajeva u kojima je tužilaštvo učinilo sve da zastraši one koji su govorili o krivičnim djelima, a ne da istraži one koji su bili optuženi da su uključeni u ta krivična djela. Tako da mislim da će mnogo zavisiti od pritiska sa strane, mnogo više nažalost nego od pritiska iz zemlje, iz razloga što se posebno naši političari vrlo često bave time da skrenu pažnju javnosti na neke, da mogu slobodno to nazvati, nacionalističke teme i da u tom smislu dezavuišu bilo kakve napore da se određene afere koje se otvore zaista i završe pravosnažnim sudskim presudama. Mi ako ne usvajamo novu gramatiku i nova slova, onda se bavimo pitanjima vezanim za himnu, crkvu, nacionalnost i slično, a sve u cilju kako bismo za Boga što manje razgovarali o onim stvarnim problemima koji dovode građane Crne Gore u situaciju da ne postoji sistem koji će ih zaštititi. I u tom smislu zaista mislim da je pritisak Evropske unije i pritisak Sjedinjenih Američkih država koje imaju vrlo posebnu ulogu, da kažem, u Crnoj Gori, može da dovede do mnogo većih promjena nego što to može crnogorsko javno mnijenje ili naši mediji.
Kod nas se borba protiv korupcije rijetko završava oduzimanjem nelegalno stečene imovine, ili ako se to desi, onda se ona oduzima samo notornim kriminalcima, rijetko političarima. Gospodine Kregar, da li ovo što se sada dešava sa Sanaderom, kome je blokirana imovina, znači da će u buduće i drugim političarima biti oduzimana nelegalno stečena imovina?
Narod ne zanima toliko kazna zbog korupcije koliko zahtjev da se oduzeti opljačkani novac vrati. Nažalost, u tome uvijek će se moći dobiti, zaplijeniti ili vratiti samo jedan mali dio. Radi se o poslovima koji su tako prikriveni i indirektno legalizirani, tako da ja imam određenu skepsu u pogledu mogućnosti da se taj novac vrati. Ali sama činjenica da netko ko se bavi nečasnim poslovima obnaša vlast može računati s time da će ostati bez imovine, ma koliko bio vješt u tome da je prikrije, prebaci na rodbinu, potomke ili slično, to djeluje samo po sebi.
Gospođo Čalović, kako je to u Crnoj Gori? Očekujete li da bi moglo u Budvanskom slučaju da dođe do oduzimanja nelegalno stečene imovine?
U Budvanskom slučaju neće doći do nekih ozbiljnih oduzimanja neke imovine veće vrijednosti. Mi inače u Crnoj Gori apsolutno nismo imali praksu ozbiljnijeg oduzimanja imovine stečenih krivičnim djelima, konkretno organizovanim kriminalom i korupcijom. Tako da zaista mislim da ni u slučaju bude da tako nečega neće doći. Voljela bih da griješim o tome, ali sumnjam da možemo doći u situaciju da finansijska istraga koju se tužilaštvo odlučilo da konačno počne da radi nakon 3 godine i čiji ishod je apsolutno prejudiciralo svoj svojim izjavama u javnosti može dovesti do nekih ozbiljnijih promjena. Naše tužilaštvo se apsolutno nije osvrnulo na onaj dio šeme u koji su uključene offshore kompanije, jer i mi kao i Hrvatska imamo ozbiljnih problema sa stranim investicijama koje uglavnom dolaze kroz offshore kompanije, uglavnom sa nekih egzotičnih ostrva i egzotičnih naziva, i vrlo često nam se dešava da u procesu privatizacije ili u toku izgradnje objekata na crnogorskom primorju te kompanije mijenjaju nazive, mijenjaju ostrva, mijenjaju ljude koji su zaduženi, odnosno koji su fiktivni direktori u takvim firmama, i u tom smislu pokušavaju maksimalno da zatru tragove i puteve novce. Očigledno je da u slučaju zavala smo govorili o stotinama miliona eura koje su bile investirane u to, u taj projekat, tako da u tom smislu sigurna sam da oni koji su se time bavili nisu bili toliko naivni da čekaju 3 godine da je naše tužilaštvo konačno počne da radi nešto i da konačno počne da istražuje tokove novca, i da su oni imali više nego dovoljno i vremena i prilike da to prikriju, da taj novac završi na nekim drugim računima, i da ono što u najboljem slučaju finansijska istraga našeg tužilaštva može da dovede, to je oduzimanje nekih mrvica od nekih pojedinaca koji su bili samo puki izvršioci.
I na kraju, gospodine Kregar, verujete li da će rezultati u borbi protiv korupcije biti izričiti uslov za prijem u Evropsku uniju?
Ne tako formulirani, ali u svakom slučaju mislim da se radi o nečemu u čemu će se pronaći, kao u slučaju Bugarske i Rumunjske, jedna formula koja će Europskoj komisiji, odnosno Europskoj uniji, omogućiti da ne bude tolerantna na takve procese koji će postojati u Hrvatskoj ili u drugim zemljama, kandidatima ili novim članicama. Naime, opasnost koju mi imamo je opasnost koja izvire iz legalizacije organiziranog kriminala. Opasnost koja izvire iz toga da se politička funkcija i moć može pretvoriti u monopolni položaj na tržištu. To je ono gdje će Europska komisija morati naći, mislim da će naći, formulacije i mehanizme provjere da li smo mi na ispravnom putu, i onda kad jednom budemo članovi. Tako nešto vredit će, mislim, i za druge buduće članove iz ove regije, jer zajednički su nam problemi, a onda mislim i da strategija Europske unije pokazuje sličnosti u odnosima prema različitim ovdje susjednim zemljama.
Gospođo Čalović, mislite li vi da će rezultati u borbi protiv korupcije biti uslov za prijem Crne Gore u Evropsku uniju?
Mislim da hoće. Mislim da je Evropska komisija naučila mnogo iz primjera Bugarske i Rumunije, i moram da vam priznam da mi s pažnjom pratimo ovo što se dešava u Hrvatskoj, i to nam daje nadu da će Evropska unija, kako budemo odmećali dalje u procesu pristupanja, biti sve oštrija i sve snažnije tražiti konkretne rezultate, jer mi ipak zaista ne možemo uporediti slučaj budvarskih čelnika sa slučajem Sanader ili sa nekim drugim slučajevima koji su se ranije dešavali u Hrvatskoj, da ne govorim o tome da našu policiju ili naše tužilaštvo ne možemo ni uporediti sa hrvatskim USKOK-om ni po kom pitanju. Tako da u tom smislu ja sam zaista sigurna da ćemo iz primjera Hrvatske možemo da vidimo šta je to što Crnu Goru u buduće čeka. Ja zaista vjerujem da Evropska unija ne smije dozvoliti sebi da nova zemlja članica Evropske unije bude jedno mjesto u kome će kriminalci imati odrišene ruke, u kome će organizovani kriminal imati bezvjedno utočište. Ja ću vas podsjetiti da od Darka Šareća, koji je za malo dobio crnogorsko državljanstvo, preko tajlandskog premijera Taksina Šinevatre, Crna Gora je mjesto na koje su oni mogli da dođu i gdje su se mogli osjećati bezbjedno, i ja se zaista nadam da Evropska unija tako nešto neće dozvoliti, ako ne zbog naših interesa, nas kao građana Crne Gore, onda zbog interesa Evropske unije, jer im apsolutno ne treba zemlja iz koje će organizovane kriminalne grupe u sprezi sa institucijama sistema moći da nastave da nesmetano djeluju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Čalović.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kregar.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, i Vanja Čalović, izvršna direktorka Mansa, crnogorske nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove. Uhapšeni u aferi Zavala ostaće još 2 mjeseca u pritvoru, odlučilo krivično vijeće Višeg suda u Podgorici. Policija provjerava poslovanje Crnogorskog narodnog pozorišta i kako je ta ustanova trošila državni novac. Pet je godina od željezničke nesreće kod Bioča u kojoj je poginulo 47, a povrijeđeno 200 putnika. Ne padaju tenzije u susjednoj Albaniji, vlast i opozicija najavljuju nove proteste naredne sedmice, protesti i u Jemenu. Bilo je to sve u nedjeljnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.